Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tukiwa pamoja na Abdu Shakur Abud, unasikika, utasikia dakika 30 za matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatatu Septemba 2 mwaka 2019. Karibuni.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, tunaripoti juu ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo huko DRC, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kuwa wazazi hawatalipa tena marupurupu ya walimu. Je, swala hili limepokelewa vipi na wananchi?
Kama ni kweli serikali maraaba, tulishapata ile agano, sitasavia ta. Kila kiongozi wa nchi tanaingia kana anapana ahadi ya kwanza, kisha tunakuwa jikute serikali na kwa senye kwa chunganisha wazazi na walimu.
Na katika ripoti nyingine, baada ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kutembelea Kongo na kuyasihi makundi yenye silaha kuweka silaha zao chini na kujenga Kongo yenye amani, matumaini yameanza kuonekana.
Maisha ya kugombana, ya kushirana mpori, mvua inatunyeshea sana, tunateseka sana, njo tunaona kuendelea kuteseka, kama vinatushinda njo maana tunafika hapa kumonisko.
Msikilizaji, ripoti hizi na nyinginezo unazipata hapa hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia leo zinasoma kwako na Abdu Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba hali inaripotiwa kurudi kuwa ya kawaida kwenye mpaka kati ya Lebanon na Israel baada ya mapigano kati ya wapiganaji wa Hezbollah na wanajeshi wa Israel jana na kuzusha wasiwasi mjini Washington na kwingineko. Jeshi la Israel limeeleza kwamba lilishambulia maeneo ya Lebanon kusini baada ya wapiganaji wa Hezbollah kushambulia kambi yake ya kijeshi kwa kutumia makombora ya kuharibu vifaru karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili. Kufikia usiku mapigano yalisita, hata hivyo moto ulionekana ukiwaka upande wa Lebanon. Msemaji wa Umoja Mataifa Andrea Tentini amesema baadaye kwamba utulivu umerudi katika eneo hilo na walinda amani wa Umoja Mataifa wanaendelea kushika zamu pamoja na wanajeshi wa Lebanon. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Marekani ameiambia Sauti ya Amerika kwamba huu ni mfano mwingine wa jukumu la washirika wa Iran katika kusababisha vurugu na kuhujumu amani na usalama katika kanda zima. Watalii sita kutoka Kenya pamoja na mmoja mgeni na mwongozi wao wamesombwa na mafuriko ya ghafla yaliyotokea katika mbuga ya wanyama ya Hell's Gate karibu kilomita 100 kaskazini magharibi ya mji mkuu wa Nairobi. Idara ya mbuga ya wanyama ya Kenya KWS imeripoti kwamba tukio hilo imetokea ambapo miili ya watu imepatikana hadi hivi sasa na watano bado hawafahamiki walipo. KWS inaeleza kwamba operesheni ya uokozi na kuwatafuta watu hao inaendelea usiku mzima. Kundi la watalii hao walikuwa wanatembelea mbuga hiyo ambako filamu ya mwaka 2003 ya Tomb Raider The Cradle of Life ilipigwa. Watalii wawili walinusurika na wameeleza polisi kwamba wanahofia kwamba wenzao wote wamefariki. Waziri wa usalama wa jimbo lenye utawala wa ndani la Jubaland nchini Somalia amekamatwa katika mji mkuu wa Mogadishu hapo jana, ikiwa ni ishara ya jinsi mvutano ni mkubwa kati ya jimbo hilo na serikali kuu. Polisi wa Mogadishu anaeleza kwamba waziri Abdul Rashid Hassan Abdibur amekamatwa kwa ajili ya uhalifu wa hali ya juu alipowasili Mogadishu kutoka Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, lakini bila kutoa maelezo zaidi. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Naibu mkuu wa polisi wa Somalia Zakia Hussein aliandika kwenye ukurasa wa Twitter kwamba Abdi Nur alikamatwa akitumiwa kwa vitendo kadhaa vya uhalifu, akiendelea kueleza kwamba polisi wanaendelea na uchunguzi dhidi ya waziri huyo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2017 inaeleza kwamba waziri huyo wa usalama anashutumiwa kwa vitendo vya kutesa na unyanyasaji wa haki za binadamu kati ya mwaka 2014 na mwaka 2015. Utawala wa Jubaland ulieleza kukamatwa kwake ni kinyume cha sheria na ni utekaji nyara. Kukamatwa kwa waziri huyo kumetokea wakati mivutano ikiongezeka kati ya serikali kuu ya Somalia na serikali ya Jubaland pamoja na mataifa ya nje yanayowaunga mkono. Bunge la Jubaland mwezi uliopita lilimchagua tena Ahmed Madobe kama rais wa jimbo hilo, japokuwa serikali kuu ya Somalia inakataa kutambua matokeo ya uchaguzi huo. Maafisa wa Jubaland waliishutumu serikali kuu kwa kujaribu kupanua mamlaka yake kwa kumuondoa rais aliyeko madarakani Madobe na kumweka yule atakayekuwa mtifu kwao. Wachambuzi walieleza mivutano kutokana na uchaguzi huo inatishia kusambaa kwingineko, ambapo Kenya inamuunga mkono mshirika wake Madobe, wakati Ethiopia ikiwa upande wa Mogadishu ikijaribu kumuondoa Madobe madarakani.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Ndege za muungano wa nchi za Kiarabu zinazoongozwa na Saudi Arabia katika vita huko Yemen zimeshambulia kituo cha waasi wa Kihudhi kusini magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha kuwepo na habari za kutatanisha juu ya kituo kilichoshambuliwa. Wapiganaji wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran wanasema ndege za washirika zilishambulia kituo cha kuwashikilia maadui na kusababisha vifo vya watu 60. Jeshi la muungano linadai lilishambulia kituo cha Damhar ambako waasi wamehifadhi ndege zisizotumia rubani na makombora, na kwamba hatua zote za tahadhari zilichukuliwa kuhakikisha hakuna raia waliojeruhiwa. Hata hivyo, msemaji wa waasi aliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba wapiganaji 170 wa serikali waliokamatwa walikuwa wanashikiliwa ndani ya kituo hicho. Na wakazi wa eneo hilo kwa upande wao wameliambia shirika la AP kwamba jamaa zao walikuwa wanakosoa wapiganaji wa Kihudhi ndio walikuwa wanashikiliwa ndani ya kituo hicho. Waziri Mkuu wa Bahamas Herbert Minnis ameeleza Jumapili jana kuwa siku mbaya kabisa katika maisha yake pale visiwa vya nchi yake vinakumbwa na kimbunga kibaya kabisa kuwahi kutokea katika bahari ya Atlantic katika kipindi cha miaka 84. Akitoa kwa machozi alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari, anasema watu wengi hawakuitikia onyo la kuwataka kuondoka, akisema wengi wamekwama katika kisiwa cha magharibi cha nchi hiyo. Anasema watu waiombe dua Bahamas. Kimbunga hicho chenye jina la Dorian limewasili Bahamas hii leo katika kisiwa cha Great Abaco kikiwa na nguvu za mwisho za kiwango cha 5, kikiwa na upepo wenye kasi ya kilomita 295 kwa saa. Kimbunga hicho kinatazamiwa kuwasili kwenye ufuko wa pwani ya mashariki ya Marekani baadaye hii leo au Jumanne asubuhi, na huenda kusababisha hasara kubwa kulingana na watabiri wa hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu katika matangazo haya ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameaomba makundi ya wapiganaji wa ndani ya DRC kama vile Maimai na mengine kuondoka porini na warudi katika maisha ya kawaida kwa ajili ya kudumisha usalama na amani nchini humo. Guterres ameongeza kwamba Umoja wa Mataifa utaisaidia serikali ya DRC katika msako wa waasi hasa ADF huko Beni pamoja na kupambana na ugonjwa wa Ebola. Mwandishi wetu Auster Malivika anayeripoti zaidi kutoka Goma.
Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN, aomba makundi yote yanayoshikilia silaha hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, kutoka porini na kujiunga na mchakato wa amani kupitia shirika la Umoja wa Mataifa DDRR, ambayo ndiyo njia bora ya kurudi katika maisha ya kawaida, yani katika jamii.
À tous les combattants des groupes armés qui sont encore dans la brousse, c'est qu'ils puissent aussi.
Naomba makundi yenye kushika silaha misituni kuacha silaha na kurudi katika maisha ya kawaida, na wataweza ishi vizuri na amani katika jamii
d'origine et en se réintégrant d'une façon harmonieuse dans la société.
Guterres amesema hayo katika eneo la Nyiragongo, kilomita 6 kaskazini mwa mji wa Goma, ambako ametembelea wapiganaji wanaotoka katika makundi ya wapiganaji hasa lile la Nyatura, ambao wamekubali kushusha silaha zao. Saidi ni mpiganaji kutoka kundi la Nyatura ambaye tayari amejiunga na Umoja wa Mataifa tawi la DDRR.
Maisha ya kugombana, ya kushirana mupori, mvua inatunyeshea sana, tunateseka sana, njo tunaona kuendelea kuteseka kama vinatushinda, njo maana tunafika hapa kumonisko.
Makundi mengi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasaidiwa na wanasiasa ama makabila kwa kujilinda kiusalama kwenye vijiji vyao, na baadaye kugeuka kuwa majambazi ama waasi. Guterres amefika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia katika mji wa Goma na vile vile Beni, Kivu Kaskazini, ikiwa ndio mkoa wa matatizo kiusalama na shida la Ebola.
Je réaffirme que cette visite est une visite de solidarité.
Nasema tena ziara hii ni ziara ya kuwapa pole wananchi, kuonesha fikra zangu kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wa Kivu Kaskazini.
Que le monde entier, nous sommes entièrement à côté des autorités congolaises dans la lutte.
Dunia nzima sasa inaunga mkono viongozi wa Kongo katika mipango zidi ya kupambana na waasi wa ADF. Vile vile kuunga mkono viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili makundi ya waasi imalizike na uongozi wa serikali uwekwe kote. Nzanzuka Sivita ni gavana wa Kivu Kaskazini.
Mpokea katibu mkubwa mataifa na amekuja juu ya kuangalia namna gani tunaweza kupigana na hiyo maradhi ya virusi Ebola. Lakini unajua sisi kama nchi yetu tuna matatizo ya usalama, na tumeweza kuongelea hiyo mambo ya usalama hususan hiyo jimbo yetu ya Kaskazini, ambao tuna matatizo nyingi. Tuna vita na ADF NALU, na tumemwambia kama tunataka nchi yetu ipate msaada wa nchi zingine zote kupiganisha hiyo terrorist ya ADF NALU.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji wapo unafungulia sasa redio yako kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Abdul Shakur Abod anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa usalama na Ethiopia alipokutana na mwenzake wa Ethiopia Abiy Ahmed jana mjini Jerusalem. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu mjini Jerusalem inaeleza kwamba Netanyahu amemsifu kiongozi wa Ethiopia kama mojawapo wa viongozi wenye ushawishi mkubwa na umuhimu hii leo barani Afrika. Polisi wa Hong Kong wajitayarisha kwa ghasia zaidi hii leo kufuatia wito wa mgomo kufanyika katika jiji hilo la biashara. Vile vile wanafunzi wa vyuo vikuu wanatishia kugomea masomo ikifuata ghasia mbaya kabisa kutokea mwishoni mwa wiki mnamo miezi mitatu ya maandamano na malalamiko dhidi ya serikali. Maafisa wa usalama wanasema watu 71 wamekamatwa. Na Marekani na Uchina zimewekeana ushuru mpya kwa bidhaa zao wanazosafirisha nje hapo jana, ikiwa ni ugomvi mpya kati ya vita na malumbano ya biashara ya muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili makuu ya kiuchumi duniani.
Na mwaka mpya wa shule unaanza leo Jumatatu Septemba 2 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kuwa wazazi hawatalipa tena marupurupu ya walimu kama ilivyokuwa hapo zamani. Katika miji mingi wazazi wanashuhudia furaha na kuandikisha watoto wao katika shule za serikali, lakini kuna wengine ambao hadi sasa hawajiamini kuwa ahadi hiyo ya serikali mpya ya Rais Felix Tshisekedi itatekelezwa. Mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima De La Chance, anaripoti zaidi.
Licha ya kuwa wameandika watoto wao shuleni, baadhi ya wazazi nchini humu wanabaki katika hali ya subiri tukaone ikiwa serikali itaheshimu na kutekeleza ahadi hiyo ya ubure wa shule ya msingi hadi somo la nane. Huyu ni Valentin Mbonekube, mzazi wa watoto watano ambaye bado anashuhudia masito yake kutokana na jinsi ahadi nyingi kama na hizo hazikufaulu hapo awali.
Kama ni kweli serikali maraaba, tulishapata ile agano sitasabia ta. Kila kiongozi wa nchi sana ingia kana anapana ahadi ya kwanza, kisha tunakuwa jikute serikali inakuwa yenyewe kuchanganisha wazazi na walimu.
Walimu wanasema kuwa wako tayari kurudi shuleni huku wakitarajia kulipwa na serikali ya Kongo kuanzia mwisho wa mwezi Oktoba kama walivyoahidiwa. Ikiwa serikali haitaheshimu mkataba huo, naibu kiongozi wa jumuiya ya walimu wa Kongo hapa Kivu Kusini, Pascal Safari Mirindi, anasema kuwa walimu hawatasita kuanza mgomo.
Ndio tulikubali tutarudia, lakini tunachunga tuangalie kama serikali italipa. Kama hailipe, tutaingia mgomo.
Hapa Kivu Kusini kuna pia wazazi wanaokuwa na imani kuwa mamlaka mpya nchini humo yatabadili mambo na hivyo kuwapumzisha wazazi kuhusu mambo ya shule. Malekera Mashimango ni miongoni.
Tshisekedi sio kama Kabila. Yeye aliposema na itafanyika. Masomo ya msingi walisema kama itakuwa bure. Yaani na kitumaini kama itafanyika.
Na wazazi wengine wanasema kuwa wanajingojelea kwa hali yote itakayotukia, yaani kulipa marupurupu au ubure wa shule kama anavyoeleza Lewis Mshagalusa.
Tunaweza tukalipa, tumeshazoea na kama wanaona wataweza sawa.
Hata hivyo, walimu katika maeneo ya vijijini wanajiswali ikiwa mshahara huo ulioahidiwa na serikali utakuwa wa kutosha. Samuel Mulemangabo ni kiongozi wa shule ya College Amani katika kijiji cha Mudaka.
Kuona pesa ambazo wanapata kwenye mashule mbalimbali, hiyo ubora wa shule sisi hatuione, kwa kuwa hata sisi tunakubali huko vijijini, wenye kuishi hapa mjini hawatakubali.
Inavyoonekana katika maeneo tofauti, shule nyingi za serikali zinafurika idadi kubwa ya wanafunzi kupita kiasi. Placide Badesire ni mwalimu katika shule ya kiserikali ya Kansayo.
Watoto wengi sana, kila darasa iko amo zaidi ya watoto 18, inapita kiasi kabisa.
Pamoja na kuwa wazazi wengi waliamua kutoa watoto wao katika shule za kipekee na kuwapeleka katika shule za serikali, mwanzilishi wa shule ya kipekee Complex Scolaire Ujasiri, Alfred Chibamvunya, anasema kuwa hajaamini bado kutekelezwa kikamilifu kwa ahadi ya serikali na kuwa shule hizo za kipekee zinasubiri mara tena wazazi waje siku za usoni kuandikisha upya watoto wao.
Hii yote ambayo wako wanasema, je, yatatekelezwa? Tunaambia wazazi wakuwe makini. Tunawasubiri kwa hamu sana.
Wizara ya Elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilihakikisha ubure wa shule ya msingi na kuahidi kuwalipa walimu na kusajili walimu yapata 15,000 kuanzia mwaka huu mpya wa shule. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na msikilizaji, na tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba mfuko ulimwenguni wa kufadhili elimu wakati wa dharura unaomba takriban dola bilioni 1.8 ifikapo mwaka 2021 ili kutoa msaada wa masomo kwa watoto na vijana milioni 9 ambako wako katika maeneo yenye mizozo na matatizo mengine. Mfuko ambao unaitwa Education Cannot Wait ulizinduliwa wakati wa mkutano wa World Humanitarian Summit mwaka 2016 ili kuwapatia elimu watoto ambao wamenyimwa fursa hii. Mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Mfuko huu umechangisha dola milioni 500 tangu ulipoanza kufanya kazi mwaka 2017. Katika miaka yake miwili ya kwanza umetoa msaada wa elimu kwa zaidi ya vijana milioni 1.5 ambao wamejikuta wako katikati ya mizozo ya silaha, kuhamishwa kwa nguvu makwao, majanga ya kiasili na mizozo mingine katika nchi 29. Mkurugenzi wa Education Cannot Wait, Yasmin Sharif, anasema uwekezaji mkubwa umefanywa huko Sahel na katika nchi kama vile Burkina Faso na Niger ambako mahitaji ni makubwa mno hapa duniani. anasema watoto nchini Cameroon hawaja kuenda shule kwa miaka miwili kama sehemu ya mbinu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe huko. Ameiambia VOA kwa mfuko huo umeundwa kimsingi kukabiliana na matatizo na kukabiliana nayo watoto walio katika mizozo ya silaha, wengi wao wamekumbwa na kiwewe kibaya sana.
Quality education requires mental health and psychosocial services. That's number one. And that is one of our absolute top priorities.
Kwa hiyo elimu bora inahitaji huduma za afya ya akili na kisaikolojia. Hilo ndio jambo la kwanza. Hilo ndio tunalipa kipaumbele cha juu. Mbili, tunahitaji kujumuisha wote na kuwepo na usawa wa jinsia, kuhakikisha kuwa kila msichana anawekwa mbele, haachwi nyuma sana, na hivyo kuwa nyuma kabisa ya wale wengine.
Sharif anasema mfuko unafanya kazi na serikali ya Afghanistan kuwarejesha wasichana shule. Anasema watoto ambao hawana makazi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapatiwa elimu hivi sasa, kwa hiyo hawana haja ya kusubiri mizozo imalizike. Ripoti ya karibuni ya idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi imebaini kuwa zaidi ya nusu ya wakimbizi watoto milioni 7 hapa duniani hawaendi shule. Sharifa anasema takriban 50% ya wale wanaonufaika na mfuko huu ni wasichana. 46% ni wakimbizi na vijana wasiokuwa na makazi, na watoto 14,000 ni wale wenye ulemavu. Anasema watoto ambao wanakwenda shule wanalindwa dhidi ya hatari nyingi. Anasema wale ambao hawana fursa ya elimu wako katika hatari kubwa sana ya kunyonywa na kunyanyaswa, kufanyiwa manyanyaso ya kingono, ndoa za mapema na mimba za utotoni, na kuandikishwa kwa lazima katika makundi yenye silaha.
Katika kipindi cha jamii na maendeleo hii leo, mwanahabari wetu Mitima De La Chance anatupeleka mjini Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo baadhi ya wanawake wameamua kujiunga katika vikundi vya maendeleo wanamofanya michango ya fedha kila juma na kuzigawanya baadaye, ili kila mmoja afanye kazi na hivyo kujaribu kujiongezea kipato.
Wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepitia hali ngumu ya maisha tangu zaidi ya miaka 25. Vita vya kila mara na majanga mbalimbali yaliyoripotiwa eneo hili yalisababisha baadhi yao kubaki wajane huku wakiwa bado vijana, na karibu yao kukiwa mayatima ambao baadhi yao hawakuelimishwa, na hasa wanawake hao wakikumbwa na hali ya umaskini. Kutokana na hali hizo, wengi kati yao walikusudia kujiunga pamoja katika vikundi vya kusaidiana au muso kwa Kifaransa mutuelle de solidarite, ili kujaribu kujikwamua kimaisha.
Hakuna jinsi mimi ningewezaka, na sina kazi nyingine ya kuchuruzi ya makala, hiyo peke haiwezi somesha mtoto, haiwezi mkulisha na kumsomesha. Sina bwana, niko mjane na mtoto iko yatima, hana baba.
Pasinta Kunja ni mwanachama wa kikundi kinachoitwa Muso Umoja, akiwa mchuuzi wa viatu.
Muso ni kikundi ya bamba wenye wanajitia pamoja, wanasikilizana na wanatumika kazi pamoja. Sasa shie kwa Muso yetu tunaendesha kama uchuruzi kidogo kidogo. Kwa maa wanachuruza tomate, wengine vieti, wengine samaki, wengine wanafaa ya maziveri, kwa ba kushona wanakuwa mule nabu.
Wanapokutana, wanawake hawa huwa na sanduku tatu. Sanduku nyekundu kwa mahitaji ya dharura, sanduku la kijani kwa akiba, na sanduku la blue kwa miradi. Ndani ya sanduku hizo wanaweka ndani pesa za Kongo kuanzia 500 hadi 1,500. Anavyoendelea kueleza Pasinta Kwinja.
Huko nakutana leo Bukavu, hawezi endea mtu nikopeshe makuta fulani. Unakutana sama unaomba. Hautaendea mwenzako nikopeshe makuta, atakwambia hana makuta. Lakini ukishafika kule kumuso, unalomba benzangu mnisaidie na franga fulani, mapisho kupatia ile franga na inakusaidia kuendelesha kazi yako mbele. Njoo mara mimi nashauria mama bajiunge mamuso, mwanamke ikalake tena chini kungoea bwana njoo mwenyewe akupatie kila kitu.
Nyamashabu Mari ni mchuuzi wa nguo. Anaeleza faida ya kujiunga huko.
Hapa niliangia mumuso, njo niliona mbali, nikaona hii makuta haiko ya kusema ubakie wala ukule hayo. Yafaa uizungurushe, njo kwe napata ile 500 francs kukua na tia mkikundi.
Kibali Cheusi pia ni mchuuzi wa mafuta.
Kila mtu iko wazi mbele ya mwenzake, kisha inatuonesha hali ya kuishi kijamaa. Unapata mwingine ndugu mwenye au kuzalikaka na yeye au ujuane na yeye, lakini utaishi tu na yeye bien.
Ndani ya vikundi hivi wanawake hawa hawaongee tu pesa, ila pia wanabadili fikra na hivyo kujitunza kipsikolojia, anavyohakikisha Josephine Lutala, kiongozi wa wanawake hao huko Karale.
Hii inatusaidia sana. Mumuso tunaongea kama mada zingine zingine za kupeana mawazo, za kupeana mafikiri na kushauriana. Ilu franga kidogo tuko tunatia hapa, tuko tunakopesha nayo, kuchuruza nayo, ingine namsaidia kwa magumu mbalimbali. Hii maendeleo inatusaidia sana.
Na huyu hapa ni Bahati Nangijo, mchuuzi wa nguo aliyewahi kupata faraja hiyo.
Nikuta mko upendo, banaanza kwanza maombi, sasa banamaliza maombi, tunapanana mashauri, banaongea ku yenyewe inaelekea imuso, na ile ya kupatia mtu moyo, na ndio nikaona mimi nibakia moyo limoya na limoya, mtu aweze rudia nyuma juu ashamfundisha vya mingi.
Miongoni mwa shida zinazowakabili wanawake hawa ni hasa shida ya kiwango cha ubadilishaji wa pesa za Kongo kwa dola za Kimarekani, na haswa pia wakati mwanamke anakuwa na ugumu wa kurudisha pesa alizokopeshwa. Wabeni ya Museme An ni mwanachama husika na utaratibu wa kundi.
Tuko tunaenda kumuuliza polepole, na wakati yule mama anaelewa, anaweza kuwa anarudisha kidogo kidogo, lakini kuna wengine hawaelewi na wanaenda nazo na hatuwaone kwanza.
Au mnaweka jela polisi au kitu gani?
Hapana, si peke ndio tunafanya polisi yetu. Sababu hatupendi kukamata polisi sikio tugandamize na kuharibisha gundi. Si peke tunaenda kuuliza hayo polepole, na tuko tunaendelea kuuliza kufatana na gisi masiku iko naongezeka. Bona unalalamika.
Bona unanungunika we. Kuleta bwana wazazi. Tangu zaidi ya miaka 10, shirika la Beatil Alt linahimiza wanawake hao kujiunga pamoja, na hivyo mara kwa mara linawapa baadhi ya mikopo ili wafanye kazi zao inavyostahili. Furaha Chentwali ni mhimizaji.
Kwa kumsaidia tunampatia mkopo, ile mkopo anaitumikisha, sisi tunamsikiliza, tunampa mashauri na tunamoriente mumuso, juu ile muso endele kumpatia mashauri gisi ya kuendelea kuishi. Kwa wale wanatokea mavijiji kidogo, iko hapa muvile, nile nye iko muvile, na ilitokea mvijiji mewalikuwa na jifichika.
Wanawake hao waliambia Sauti ya Amerika kuwa wanatarajia mabadiliko kutoka serikali iliyotangazwa baada ya uchaguzi wa Disemba mwaka jana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili maisha yao iboreshwe zaidi na serikali ya Kongo iwafute machozi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha VOA Mitaani kilichoandaliwa na Mitima de la Chance kutoka Bukavu, DRC. Na hivi sasa basi utasomewa muktasari wa habari na mwenzangu hapa studio, Abdul Shakur Abud.
Hali inaripotiwa kurudi kuwa ya kawaida na shwari kwenye mpaka kati ya Lebanon na Israel baada ya mapigano kati ya wapiganaji wa Hezbollah na wanajeshi wa Israel jana na kuzusha wasiwasi mjini Washington na maeneo mengine ya dunia. Waziri wa usalama wa jimbo lenye utawala wa ndani la Jubaland nchini Somalia amekamatwa katika mji mkuu wa Mogadishu hapo jana, ikiwa ni ishara ya jinsi mvutano unaendelea kuwa mkubwa kati ya jimbo hilo na serikali kuu. Waziri Abdul Rashid Hassan Abdur alikamatwa kwa ajili ya uhalifu wa hali ya juu alipowasili Mogadishu akitokea Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, kulingana na polisi wa Somalia, lakini hakuna habari zaidi zilizotolewa. Ndege za muungano wa nchi za Kiarabu zinazoongozwa na Saudi Arabia katika vita huko Yemen zimeshambulia kituo cha waasi wa Kihudhi kusini magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha kuwepo na habari za kutatanisha juu ya kituo kilichoshambuliwa. Waasi wanasema watu 60 waliuawa katika shambulio hilo la jana. Waziri mkuu wa Bahamas Hubert Minnis ameeleza Jumapili ya jana kuwa siku mbaya kabisa katika maisha yake pale visiwa vya nchi yake vikikumbwa na kimbunga Dorian, kibaya kabisa kuwahi kutokea katika bahari Atlantic kwa kipindi cha miaka 84. Idadi waliojeruhiwa haijulikani, lakini kisiwa kimoja kimefurika kwa maji, huku wakazi wa eneo la ya pwani ya Marekani wanajitayarisha kuwasili kwa kimbunga hicho baadaye hii leo. Na polisi wa Hong Kong wanajitayarisha kwa ghasia zaidi hii leo kufuatia wito wa kuwepo na mgomo katika jiji hilo la biashara. Wanafunzi vile vile wa vyuo vikuu wanatishia kugomea masomo kufuatia ghasia mbaya kabisa kutokea mwishoni mwa wiki.
Muktasari wa habari ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Usikose kujiunga nasi saa 10:30 alasiri ya leo kwa saa za Afrika ya Mashariki katika kipindi cha VOA Express. Nikikuaga kutoka hapa mjini Washington DC, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Thank you.